Morgunblaðið, föstu dagur 17. ágúst, grein eftir Elín Rós Líndal. Greinin heitir Þartu að fara í afvötnun. Þegar einn súkúlaðibiti kallar á þann næsta og þú hefur ekki stjórn á því sem þú borðar, gæti lausnin fyrir þig verið að fara í afvötnun frá sykri og sterkju. MFM miðstöðin gæti verið með lausnina fyrir þig. Ester Helga Guðmundsdóttir mörgum kunn, en hún hefur lagt sig fram að ræða málefni er varða mat og samskipti fólks við mat af skynsemi og þekkingu. Ester rekur MFM, matarfíknarmiðstöðina, þar sem fólk getur sótt einstaklingsviðtöl og námskeið til að skilja betur hvað í gangi ef það missir stjórn á áti og þyngd. Eins og fram hefur komið í viðtölum við hana, nota sum okkar mat til að breyta líðan sinni. Hluti landsmanna að reyna að koma sér í form en án árangurs. Hún vinnur eftir kerfi sem ber góðan árangur og hefur hjálpað fjölda fólks að komast á rétta sporið þegar kemur að þyngd sinni. Þeir sem ná ekki að stjórna. Nú býður hún upp á 30 daga afvötnun frá sykri og sterkju 1. september næstkomandi. Hverjir þurfa að fara í afvötnun af þessum toga? Þeir gætu þurft að fara í afvötnun sem finna að þeir byrja að borða sætindi og eða skyndibita og þá kallar það á meira. Viðkomandi missi stjórn á því hve mikið hann borðar, segir Ester, og útskýrir áfram áskorunina sem viðkomandi stendur frammi fyrir. Vandinn lýsir sér í stjórnleysi, át og þyngdarstjórnun. Súkulaðið kallar og viðkomandi hlýðir kallinu þrátt fyrir einlægan vilja til að fá sér ekki meira. Hvað eru margir Íslandingar samkvæmt rannsóknum í ykkar markhópi? Samkvæmt könnunum á matarfíkn gætu 30% íslensku þjóðarinnar átt við matarfíkn á einhverju stigi að stríða. Lífið í bata er gott líf. Hvernig veit ég hvort ég matarfíkill eða ekki? Þú veist að þú gætir verið með matarfíkn ef þú borðar meira en þú ætlar þér. Ef þú ert að glíma við afleiðingar á átinu, eins og ofþyngd eða ýmis konar heilsubrest. Eins veistu að ef þú heldur áfram að borða á ákveðin hátt, þrátt fyrir einlægan vilja til að hætta því, er að ræða einhverja óstjórn sem gæti breytt lífið þínu ef þú ert tilbúin að skoða betur. Spurðum lífið í bata segir Ester að það sé gott líf. Þú upplifir ákveðna frelsistilfinningu og innri frið. Að lokum segir Ester að við þurfum öll að skoða hvernig lífsgæði við viljum. Er súkúlaðibiti, sem kallar á annan, meira virði en heilbrigði og andlegur styrkur? Við getum átt stundar fró með neyslu á ýmsum efnum, en þegar við erum laus úr viðjum þeirra, upplifum við raunverulega vellíðan og öðlumst tól til að takast á við lífið og tilveruna, meðvitað og í núvitund, segir hún að lokum. Og með þessari grein eru tvær ljósmyndir. Önnur að Vestri Helgu með hund í fanginu, lítinn hund. Og þar undir henni segir Ester Helga Guðmundsdóttir einn helsti sérfræðingur landsins þegar kemur að matarfíkn. Hún hefur leitt fjölmarga einstaklinga áfram í gott líf án fíknar í mat. Hin myndin er mynd af fimmleikastúlku sem er búin að stökkva hátt í loft upp og spark út í loftið og er brosandi og glöð og kraftmikil og hún að sparka í tvo risastóra kleinuhringi. Undir þeirra mynd segir líf án sykurs er gott, stundum er fráhald nauðsynlegt.